Trump Kadankan, n'o ye vice-président sugandi, James D. Vance, ye jɔyɔrɔ ta iko républicains ka sini ɲɛsigi. Kɛlɛcɛ ani kantigɛba James D. Vance ka wuli ka kɛ Donald Trump ka kalata ɲɔgɔn ye ɲina novembre kalo la. O bɛ fɛn caman tigɛli dafa sanfɛ wasaden dɔ fɛ min si bɛ san 39 na. N'a bɛ sisan i n'a fɔ républicains ka politiki tɔn ɲɛda nata. Vance kɛra Trump ka dɛmɛbaga farin dɔ ye minnu bɛ se kosɛbɛ kɔngɛrɛ kɔnɔna na. A ye jamanadenw ka miiriya fangaba dɔ lawuli. A ye jamana kɔnɔtaraw ka kɔkan nali kɛlɛ k'a sinsin kerecɛn dinɛ kan i n'a fɔ foroba ni dankan jogoɲumanya tamasirɛn ani ka dɛmɛ kɛlɛ Ukraine ka kɛlɛ la Rusi bingani kɛlɛli la. Ɲinan san daminɛ na Ohio wasaden ye mɔgɔ minnu lasumuni minnu tɛ sen don laɲini na Trump kɔfɛ ko a hakilila ka jan. A ko n'aw bɛ ka Trump n'a ka cɛbɔ minnu dɛmɛna olu kɛlɛ politiki siratigɛ la bi aw kana an ka dɛmɛ ɲini. Vance bangera James Donald Bowman fɛ avril kalo o tile filanan san 1984 nɛgɛdilanyɔrɔ la n'o ye AC izinu ye Middletown Ohio. A kɛra dɛmɛbaga ye foroba kiritigɛla dɔ fɛ. A kɛlen kɔ ka Yale sariya kalanso tɔgɔba sɔrɔ.